lehibe teo anatrehan'Andriamanitra ary naharitra tamin'izany. Mamelay ianareo ry havana raha somary hiala kely miperikaopa. Ny antony dia noho ny fiangaviana izay nataon'ny fikambanan'ny diakonina sy ny olona izay manana teny faneva hoentiny hanomponan'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana, na ato anatiny izany na ny ivelan'ny fiangonana. Dia ilay teny ny soratra masina nambaran'ny apôstôly Paoly hitantsika ao amin'ny Korintianina voalohany toko faefatra indininy voalohany ary ny tapany faharoa, izay mivakiko izao izany amin'ny anaran'ny Tompo. Mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Diavina malala ny Tompo. Araka ny fantatrintsika tsara dia nisy fotoana izay nalaminy sinodam-paritany mba hanolorana sertifikat ary koa andraisan-tanana ireo olona tao aoriana ny fanavaozana tompon'andraikitra tamin'ny taona 5/18 iny. Nototosaina teo Antsahamanitra izany fotoana izany ary tena nangorom-potsy Antsahamanitra maro diakonina sy ny olona tonga tany, ary mba anisany nahatonga maro tamin'izany a isika avy eto Ampahabe famonjena. Tao anatin'izany fotoana izany a dia tsy ampy ny fotoana fa manjary lasa maharitra be raha nampanarahana izay fomba entina manatanteraka ny fizarana sy ny fandraisan-tanana izany sertifika zany a isinodam-paritany. Ny anona tao dia nomena bolongana, izany hoe nomena niaraka ny sertifika ny fitandremana iray, dia ny loolona tsirairay no nandalo no raisin-tanana avy hatrany tery anoloana tery amin'ny alitara izay namboarina tao Antsahamanitra izany. Noho izany indrindra no natonga ny birao sy ny komity eto amin'ny fitandremana misy antsika nanao hoe ndeha mba asiana hasina, mba tao misy dikany sy heviny zany fandraisana anay olo-olona ao anatin'ny sinodam-paritany ary eo anivo ny FJKM manontolo, satria manomboka tamin'iny fotoana iny dia tsy loolo ny fitandrimana fotsiny intsony ireo loolo ireo fa loolo ny sinodam-paritany sy ny FJKM manontolo. Ary dia izay ry havana, manokanana fotoana anaovana asa vavolombelona izarahana izany sertifika zany a rehefa avy eo, ary zany koa ny manery anay anday ty andiny soratra masina ity, na dia teo aza ny fiangaviany reto fikambanan'ny diakonina sy ny olona reto, satria manana ny lanja ny lehibe sy fotoana sarobidy ho azy ary ny fiangonana izao fotoana izao. Fantatrintsika tsara ry havana, raha mamaky isika ny Korintianina voalohany toko faefatra dia manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy izay mamarana izany toko iray izany, dia toa Paoly apôstôly manao fehiteny ny amin'izay nambarany ny amin'nyraharahan'ny mpitory teny sy ny mbola iza antoetra azy no hita taratra ao toatra ny famitinana mihitsy aza ny hoe ny tena toeran'ny mpiasa ao amin'ny fiangonana mampanompo sy mampitandrina mpanompon'i Kristy sy ny mampitandrina ny zava-miafiny izay an'Andriamanitra azy dia tokony hitoerany amin'ny fahatokiana tokoa izany. Izany raha fitinina io teny izay hitantsika manomboka eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy mamarana ny dinidinika izay nataony ny apôstôly Paoly amin'nyreto mpanompon'Andriamanitra manana anjara raharaha sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra reto ary isan'izany ny apôstôly. Riavana malala hojerentsika ary ao anatin'izany a izay hevitry ny teny hoe mpanompon'i Kristy ary koa ilay teny hoe mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, satria araka ny voalaza eto dia izay mihitsy mangataka ny apôstôly mba ho fantatry ny olona, ho hitan'ny olona fa izany tokoa izy sy ireo namany ary ireo kristianina rehetra manana didy sy andraikitra tahaka azy io. Mpanompon'i Kristy, mpanompon'i Kristy, izany teny izany a dia misy karazany efatra ilazany soratra masina ny teny momba ity atao hoe mpanompo ity. Raha nio fanatany amin'ny dekonina sika dia imbetsaka ny ilazanany hoe reto avy ny momba ny atao hoe mpanompo anatiny soratra masina. Asioko amin'ny teny grika izy ireo satria misy karazany efatra. Ao zany ny atao hoe doulos, zany hoe fanompoana ataon'ny andevo a amin'ny tompony, ary eo zany a diakonos, fanompoana ataon'ny mpanompo miasa ao anatin'ny fiangonana zany. Dia ao koa ny atao hoe oiketes, fanompoana ihany koa zany a taterahana eo anatrehan'ny mpanapaka, ary ao ny atao hoe hiperetes izay fanompoana taterahana any anatin'ny sambo any. Ary io fahatelo io efa efatra io io no nampiasainy eto le hoe hiperetes, hiperetes zay le izy. Ka io fanompoana fahefatra io a dia fanompoana somary tsy de mahazatra atsika loatra raha tsy olona mpitahina sambo lehibe, fa io fanompoana io zany a no ataon'ny mpivoy lakana na mpivoy sambo lehibe. Zao moa fa tsy misy mpivoy intsony. Dia azotsika sary an-tsaina ireo le mpivoy sambo ao ambany lakavy ao, fa misy maro be izy eo ambany ao. Inona no ataony? Miara-mandeha ny famoizana ary miaraka mizotra ny fiatsika rehetra atao ao ambany ao a, fa raha vao reo misy samihafa dia misy zatra mikorotana ao a, mety tsy mihetsika ny sambo be, mety manakorotana ny lalana ombana izany. Fa na mahitsy ny lalana na mivily ny lalana na miodina ny sambo dia miakina amin'io mpivoy io avokoa zany rehetra zany. Ary zany mpivoy zany a dia misy mpibaiko azy ao, ary io mpibaiko ny mpivoy io, io a lay lazainy Paoly eto hoe mpifehy ny mpanompo. Ary tsy izy zany raha raisina aty amin'ny fiainany fiangonana ka ilazana ny ekonina sy ny loholona hoe hiperetes zay anarana ny raisina hoe mpanompo eto, dia Kristy no tompo marika, Kristy no mibaiko azy, Kristy no manoro azy ny zavatra rehetra zay ho taterahany sy ho ataony mba hampihetsika sy hampandeha ary hampizotra ny lalan'ny sambo. Ary inona moa ny sambo eto? Ny sambo eto a dia tsy hafa akory fa ny fiangonan'Andriamanitra. Raha mihetsika mandeha mandroso milamina izany fiaina ny sambo izany eny an-dranomasina eny, dia ireo mpivoy ireo no antony ary indrindra ny mpife azy. Dia toy izany koa ampitaina amintsika dekonina sy ny loholona, matoa milamina, matoa mirindra, matoa misy asa vita, matoa misy zavatra asa-tsapahitanana vavolombelon'ny finoany fiangonana eto anivon'ny fitandremana misy antsika, dia ao ianareo dekonina sy loholona izay mpivoy lakana mpanompon'i Kristy manatanteraka an'izany mba tonga an'io lakambe dia ny fiangonana io handeha, mba tonga an'io lakambe izay ny fiangonana io mpandroso ary mba ho tonga amin'ny tanjona izay kendrena sy ny lalana sa iyong bahan. Dito si Kamsan, riyaban, fights di mura, niyan rin kita sinyasa tana si kaiti, fa misi zavata vitsi-vitsi, zay tsy maintsy feza tsika teny, zay tsy maintsy hamolantsika ny fiainantsika ao. Ny voalohany zany a, dia ao anatiny zany a, ny fifankatiavantsika. Ao anatiny zany andraikitra zany. Raha tsy mahay mifankatia isika amin'izao mampanompo ny Kristy antsika izao, dia tsy misy sambo mihetsika eo. Satria samy manana ny ataony sy ny heveriny ny mpivoy sambo. Ny faharoa, ratsy miara-mieno tsara isika, ny baiko ny mpife, dia mikirotana io. Ary dia toy izany koa, ratsy mieno tsara isika, ny tenin'Andriamanitra. Ary manaraka tsara izany tenin'Andriamanitra izany, tsy misy asan'Andriamanitra ho vita akory. Na dia eo ny fahaizana sy ny fahalalana nanantsika azy. Zany indrindra no mety manakorotan-javatra. Satria rehefa be dia be ny mpanolotsaina ary samyseho mahalala sy mahay avokoa izy rehetra, dia mikatso ny raharaha, miandry azy ilamina, zay vao azo tohizana indray ny raharaha. Ary zay ny lazana hoe io a dia miankina amin'ilay mpitarika manome baiko. De Kristy, rehefa mieno ny tenin'Andriamanitra sy ny baiko ny Kristy isika, ary miara manatanteraka an'izany, dia manire mandroso ary hita fa tena tenan'i Kristy tokoa ny fiangonana ety ambany masoandro. Riavana malalo ny tompo. Zany ary le teny hoe mpanompon'i Kristy izay ambara eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity, izay miampy ireo ilay tenina ambara tao anatin'ny fiofanana ny amin'ny ilazana hoe diakonos. Inona ny dikan'izany? Averimberintsika mandrakarivo zany hoe ny diakonos de olona miosombovoka mihitsy amin'ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra. Zany hoe ombala be tandroka ka de tena tsy mifidy tany edina fa vonona mandrakariva amety manana rehetra ary mba havitana ny asan'Andriamanitra ao anatiny zany. Ary zay riavana no ilazana sy anambarahany zao tenin'Andriamanitra zao. Tsy hoe ho an'ny reto dekona sy lolo reto ihany fa azo atao any amin'ny fotoam-panofanana azy zany. Fa atao eto anatrehan'ny fiangonana mba hatonga ny kristianina atao anatin'ny fiangonana alala hoe ay ve zany tokoa no andrasana amin'nyreto dekona sy ny lolo reto, ay ve zany tokoa no atao ny reto dekona sy ny lolo reto, tokony hoentina mbavaka, tokony toanana ary tokony ekena. Satria ay manana ny mpibaiko azy izy a, dia Jesosy Kristy, fa tsy mandeha amin'izay tiany atao fotsiny a, ary manao ny asa fanompoana arak'izay heverin'ny sainy mba hampandrosoana ny fiainam-piangonana. Diavina malala ny zavatra faharoa izay ambara eto mikasika ny mpanompon'Andriamanitra izay lazain'ny apôstoly Paoly eto a, dia ny hoe mpanompon'i Kristy izy, ary ny faharoa tandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Izay ihany koa izany a no andraikitra sy asa ary anaran'ny faharoa. Ireo roa dia tsy maintsy miaraka rehefa mijory ny mpanompon'Andriamanitra iray, mpanompon'i Kristy izy ary mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Tsarovy tsara ary dekonina sy lolona. Tsy hoe rehefa mitanjo fotsy ihany sika manao an'ity fanamiana ity vao hoe renika loholona, zay vo lo olona, reny lo olom-piangonana. Fa ianao zay nandray ositra tamin'ny fametrahan-tanana, tantsofina rano anatanteraka izany andraikitra izany, dia dekona sy lo olona mandrakariva ianao amin'ny toerana rehetra izay misy ianao. Za tsy hanonona anty toerana anankiray ity na dia malaza be azy izy, kristianina lahady fa mpangalatra koa latsinainy. Tsisy zay tsy mahay an'izany ny, tsisy zay tsy mahalala an'izany. Ary ny dikan'izany dia ny hoe ny alahady ihany izy ny kristianina, fa ny alatsinainy ary izy ratsy noho ny olona tsy kristianina. Ary mety hitranga amin'ny fiainantsika dekona sy lo olona ve izany? Ary izay ny indrindra ny idirantsika ny aminy hoe
tsy navela hoe ho mpanompon'i Kristy fotsiny ny lazana azy. Betaka an'ireo olona mpamoy lakambe na sambo be fa mpitandrina ny zava-miafina izay any Andriamanitra ihany ko. Eto ry havana ny teny amin'ny teny fototra Grika izay nandikana an'ilay hoe mpitandrina dia ny hoe iakonos. Iakonos. Ary io no nazahoana ny teny hoe ekonoma. Iny ekonoma ny fahalalantsika azy andavanandro dia ilay mpitahiry vola ry ananina. Fa eto dia ambara amin'izao teny izao hoe ny iakonos dia mpitandrina ny hoe mitandrina ny raharaha izy ao amin'ny trano be. Izany hoe ao amin'ny trano izay misy fahefana sy ny sisa satria tompom-pahefana no anatiny ao. Izay le hoe trano be. Mitandrina ny raharaha ao anatin'izany izy. Mitandrina ny fananana rehetra ao anatin'izany trano izany izy. Ary mpitahiry vola izany tompony andraikitra sy manana ary mitoetra ao anatin'izany trano be izany izy. Izay izany a ilay antsoina hoe iakonos. Ary raha entina ty amin'ny fiainan'ny fiangonana izany araka ny nampiasan'ny apôstoly Paoly azy dia hoe mpitandrina ny raharahan'Andriamanitra izy ary mpitandrina ny trano fiangonana. Mazany tsika ao anatin'ny fiofanana izay atao dia ambarako aminareo ombienyombieny ary tadidiko hatrany izany satria indroa izao tsika no niaraka tao anatin'ny hoe fanavaozana. Fa vahana tsara hoe misy mpitandrina manandraharaha anankiroa atao anatin'ny fiangonana. Ao dia ny mpitandrina izay mampianatra ny tenin'Andriamanitra, mamana ny olon'Andriamanitra amin'izay sakafo mpanasa azy. Ary eo ny mpitandrina ny fananana na ny latabatry ny tompo dia anareo dekonina sy ny lo olona izany. Izany ny fampianarana hoentintsika sy iainantsika ary arahantsika mandrakariva ary mbola averina eto izany mba ho fantatra reto vahoakan'Andriamanitra sy kristianina mihaino reto hoe izany tokoa ve ary izay mihitsy ry havana. Ny dikateny raha nadika amin'ny teny frantsay izany atao hoe mpitandrina izany dia hoe gérant. Izany hoe izy izany a no mitatana ny raharaha sy ny fanana ny fiangonana samihafa. Ary omeny ny teny malagasy dikateny anankiray tsy mahazatra anareo ilay izy fa henonareo hatrany dia hoe tonin-draharaha ny fananana. Tonin-draharaha ny fananana. Izany ko ny ilazana azy satria izy no miandraikitra ny zavatra rehetra izay akoatra ny tenin'Andriamanitra tatanana sy karakaraina ary tarihan'ny mpitandrina izay isany notendren'Andriamanitra hitondra ny fitandremana. Ry havana malalo amin'ny tompo, Paoly apôstôly raha manambara amin'izany dia mitona ny olona hahalala ary ny olona rehetra sy izao tontolo izao mihitsy aza fa hoe ireo olona tompony andraikitra izay nomena raharaha tahaka izao mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra dia tokony ho hitany olona taratra sy hoetrehan'ny olona eo anatrehan'Andriamanitra sy izao tontolo izao ary indrindra ny fiangonana izany. Ry havana malalo amin'ny tompo, eo indrindra no ilazana amintsika ny hoe inona ary ity zava-miafina izay an'Andriamanitra ity. Raha dinihana ny tenin'Andriamanitra eto ry havana, maro tokoa ny zava-miafina izay an'Andriamanitra fa izay asen'Andriamanitra tandremana ary isan'ny raharaha tanterahan'ny fiangonana dia ny filazantsara ny Kristy. Ny filazantsara ny Kristy. Ary izay no mahatonga amin'ny Paoly apôstôly eto manao dinidinika tsara satria ny mpitory ny teny, ny mpitondra ny afatra dia io filazantsara ny Kristy io ho an'ny olona rehetra. Io no afarana hoe ianao a rehefa mijoro dia tokony ho fantatry ny olona rehetra na ny olona anatin'ny fiangonana na ny olona ivelan'ny fiangonana eo anatrehan'Andriamanitra ianao a dia mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Noho izany tokony ho amin'izany toeran'izany tokoa ianao na ny toe-po na ny toe-tsaina na ny toe-panahy. Dia izay ry havana no isariana ny saitsika ary amin'ny bokyny epistiny fratany Paoly ho an'ny Timoty a Titosy a Titosy toko voalohany indininy ny fahafito. awanatin zanya nurisana nyamnue awona nuandai kizan tandren zante nutenrena ititus hanunias amfanindrena sin fandaminana ze bolats vorinda tamnantalovan'ny apostoly ary io ametraka tsara ny andraikitra ho andreo olona izay natotosa rara ao anatin'ny fiangonana. Riavana manano ny tompo, fandaminana efa hatramin'izay izany ary teny nomeny apostoly ho an'izay rehetra mpanompon'Andriamanitra mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, lay fananan'Andriamanitra izay asen'ny tantanany, lay vaovao mafaly asena aheliny dia izany indrindra no sitrak'Andriamanitra ho tontosaintsika manaraka ny fepetra nyilay tompony izany zava-miafiny izany dia ilay tompo Andriamanitra izay ho an-danitra ao. Ilay tompony vaovao mafaly dia Kristy, ilay efa naniraka ny mpianatra tsiroaroa ary naniraka ny mpianatra rehefa niakatra any an-danitra hoe mandiany ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ary mbola maniraka tsika tamin'izao hoe mandiana toriny filazantsara ho an'ny olona rehetra. Ry dekona sy lo olona, andeha ny soratra masina lehibe eo amin'ny fiainanareo manomboka androany ity teny ity, satria izany no teny faneva hoe etinareo manao ny asa fanompoana ka na manao an'iny fanaminiana ianareo na tsy manao an'iny fanaminiana, na ato anatin'ny fiangonana ianareo na ny velan'ny fiangonana, dia tadidio tsara fa mitondra izany anarana anankiroa izany miaraka ianareo: mpanompon'i Kristy, mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra. Ary izany no andrasan'ny mpianakavy ny finoana, izany no takian'ny mpianakavy ny finoana, izany no antenain'ny mpianakavy ny finoana, ary izany ny faneraseranareo amin'ny mpianakavy ny finoana noho ny amin'ny asan'Andriamanitra izay tokony ataonareo amin'ny fatokiana ary amin'ny fatahorana an'Andriamanitra, satria azo tanteraka ny zavatra rehetra izay atao. Ka na ny samy voizina handeha dia ny fiangonan'Andriamanitra tena ny Kristy izany, na ny trano be ho tandremana dia ilay tranon'Andriamanitra, ilay fananan'Andriamanitra, ilay fiainana mandrakizay izay nampanantenain'ny tompo atolotra ho an'izay rehetra ti azy, dia izany mihitsy no zaraintsika sy ho atolotrantsika ary omentsika ho an'izay rehetra mifaneratsera amintsika. Raha izany no tanterantsika riavana, dia tanterakantsika tsy maneso antsika na mandatsa antsika na mitsara antsika eo anatrehan'Andriamanitra izao teny faneva izao. Ho an'Andriamanitra iriany ny voninahitra. Amen.